А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Син нишлисен, мин уқим. Бүгін біз оқиымыз. Кеше біз оқымадық. Син ішлисің ме? Йоқ, мен оқиым. Кеше сен не ішледің? Кеше мен китап оқыдым. Ол кеше киноға барды ма? Йоқ, кеше ол киноға бармады. Бара, барды. Оқи, оқыды. Яза, язды. Бармый, бармады. Оқымый, оқымады. Язмый, язмады. Бүгін салқын. Кеше де салқын болды. Бүгін жылы ма? Йоқ, бүгін салқын. Ә кеше жылы болды. Кеше мен аңа хат яздым. Бүгін ол хатны оқи. Мен аңа хат яздым, ол аны оқымады. Өткен атнада салқын болды. Бу атнада күннәр жылы. Бүгін салқын мы? Йоқ, бүгін бик салқын түгел. Әкеше салқын болды. Ирте белән салқын булды. Кишке жылытты.